بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم وعزيز قardeşlerim، size vaad verdiğim kimi İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabının şerhine devam edirik. Allah-u Teala'dan dileyirəm ki bizleri eşidib faydalananlardan etsin. Allah Azze ve Celle bizlere faydalı ilim nasip eylesin. Allah-u Teala bilmediklerimizi öğretsin ve bildiklerimize emel etmeyi bizlere nasip eylesin. Sözümüzde ve emelimizde Allah-u Teala ihlası bizden esirgemesin. Bugün mühterem kardeşler, İmam-ı Nevavi'nin 40 hadis kitabında yerleşen 20. hadise toxunacaq Allah-u Teala'nın izniyle. Həqiqətən, qəlbi sağ olan insanlar üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləri bir dərmandır. Qəlbi sağlam olan insanlar üçün, fitrətləri təmiz olan insanlar üçün, Allaha və ahirət gününə inanan insanlar üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləri onlara bir ilacdır, bir dərmandır. Ona göre mühterem kardeşler, beşeriyet Adem evladı ne zaman vahiyden uzak kalarlarsa, ne zaman Allah-u Teala'nın ve peygamberlerin bütün beşeriyet ve hususen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelen bütün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlar, mühterem kardeşler ve kıyamet gününe kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inanan bütün insanlar ne kadar Allah'ın ve onun dediğinin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği sözlerden uzak kalarlarsa, o kadar hayatlarını gem güsse, o kadar hayatları acı ve ağrıklı ve keder gemle geçer. Ona göre bizler çalışmalıyız ki Müslümanlar dinimizde olan ehkamları öğrenek, çalışaq. Ki hatta hayatımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüyle, Allah-u Teala'nın kelamıyla düzenleyebilir. Bugün mühterem kardeşler, büyük bir hadisle karşı karşıyayız. Büyük bir hadisin şerhine toxunacaq inşallah. Bu hadis hansı ki bütün Müslümanın bu hadiste geçen mövzu ile alakası, bütün Müslümanın bu hadiste geçen ehkamları tətbiq etmesi mütləqi və mütləqi lazımdır. Bu hadis mühtərəm qardaşlar, ilk öncə keçdiyimiz üslub kimi, ilk öncə hadisin ərəbcəsini oxuyacaq inşallah və sonra onun qısa və konkret şəkildə olan mənasını tərcümə edəcək inşallah və sonra hadisin içində olan mənaları və faydaları üzə çıxartmağa, şərh eləməyə, anlamağa çalışacaq. Hadis belədir. An Əbi Məsudin عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mühterem kardeşlerim, Ebu Mes'ud Ukba ibn Amr el-Ansari el-Bedri radıyallahu anhu'dan anhunun rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle der. İnsanların peygamberlikten eşittikleri, insanların peygamberlikten eşittikleri ilk sözlerden biri de eğer haya etmirsense istediğini etkinin. Eğer utanmırsansa istediğini etkinin. Bu hadis mühterem kardeşler, haya babında əsl hesab olunur, temel hesab olunur. Haya babında, utanmak babında bu ilm əhli deyir ki, bu hadis əsildir. hədisin ilk cümləsində diqqət yetirsək, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ilk peyğəmbərlərdən. Bu onu göstərir ki, bütün peyğəmbərlərin hamısı Adəm aleyhissalamdan ta Peyğəmbər s.ə.v. kimi bütün peyğəmbərlər həyə məsələsinə diqqət yetiriblər. Həyə məsələsini ümmətinə çatdırıb, onlara öyrədib, onların həyalı olmaqlarını tövsiyə ediblər. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu hadisdə buyurur ki, keçmiş peyğəmbərlərdən bizlərə gələn sözlərdən biri də, hansı ki insanlardan gəlib, insanlar vasitəsilə peyğəmbər, keçmiş peyğəmbərlərin də və keçmiş peyğəmbərlərin ümmətlərinin aralarında olan məşhur sözlərdən biri də, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əgər utanmırsansa, əgər həyə etmirsənsə, istədiyini etkinə. Bu kəlimənin elm əhli iki dənə məşhur yozumu olduğunu söyləyir. Və həmçinin bu hədis umumən, necə ki inşallah şərhdə gətirəcəm, imanın şöbəsi olan bir hissədən danışır. İmanın şöbəsi olan. Əhl-i sünnə və cəmaənin eytiqadına görə, iman bütöv bir dairəvi şəkildə bir şey deyil. Bir hissədən ibarət deyil. Ya olsun, ya olmasın. Bu, xavariclərin əqidəsidir. Yəni, ya iman olacaq, ya küfür olacaq. İkisindən biri getsə, o birisi onun yerini tutacaq. Amma əhl-i sünnə vəl cəmaəyə görə iman şöbələrə bölünür. Şöbələrə bölünür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və s. Deməli, o şöbələr, şöbələrin bəzilərini əhatə edən əməllər var. O əməl orada olsa, imanın o şöbəsi kamil olur. O əməl orada olmasa, yəni o əməli insan tətbiq eləməsə, əməl eləməsə, o insandakı o şöbələrin biri əksik olur. Deməli, həyə də, necə ki hədisdə gələcək inşallah, o imanı bildirən, insanda yerləşən imanın şöbələrinin birini tutan bir amildir. Yerini tutan bir amildir. Kim onu tərk eləyərsə, onda yerləşən o şöbənin biri əksik olmuş olur. Deməli, bu hədis həm həyə babında təməldir, həm keçmiş ümmətlərin arasında məşhur olan tövsiyələrdəndir, həm də imanın şöbələrinin birini tamamlayıcı bir tövsiyədir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bayaq dediyim kimi, elm əhli, əhl-i sünnə və cəmaə alimləri hədisin iki məşhur mənası olduğunu bizlərə çatdırıblar. Hər iki mənası da yaxındır, hər iki mənası da doğrudur. Lakin ən məşhur mənasını şərh eləməyə çalışacaq biz bugünkü gündə Allahu Subhanahu və Teala'nın izni ilə. Birincisi, elm əhli deyir ki, bu hədis əmr mənasındadır. Yəni, hədisdə keçən həyə məsələsi əmr formasında gəlib. Əmr forması da şəriətdə usul fiqh elminə görə, əgər əmr gəlirsə, onu yerinə yetirmək vacib olur. Əmr forması vacibliyə dəlil olan bir formadır. Ta ki, başqa bir dəlil gəlib onu vaciblikdən çıxartmadıqca. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. əgər deyirsə ki, bu əməli etmə. O əməli etmək haramdır. O əməli tərk etmək vacibdir. Və yaxud Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir ki, bu əməli edin. O əməli etməmiz vacibdir. O əməli tərk etməmiz isə günahdır. Ta başqa bir dəlil gəlib Peyğəmbər s.ə.v.dən o əmrin vacib olduğunu vaciblikdən çıxartmadıqca. Nə deməkdir bu? Misal üçün, bir əməl gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bunu edin. Və Peyğəmbər s.ə.v.in rivayət var ki, o əməli ya özü edərdi, ya da etməzdi. Bu, onu göstərir ki, həmin əmir vaciblik üslubu ilə işlədilməyib. Sadəcə, həmin əməlin etməsi məsləhət babından deyil. Ona görə, bugünkü dərsimiz usulda yerləşən əmir və nəhi formalarından deyil. İnşallah nəsib olsa bunları başqa dərslərdə geniş şəkildə açıqlayacaq. Lakin elm əhli deyir ki, bu hədisdə o başa düşülür ki, həyə etmək əmr formasında gəlib. Onda o zaman mənası nə olur? Mənası olur ki, əgər bir şey sən etmək istəyirsənsə, ya danışmaq istəyirsənsə, ya etmək istəyirsənsə, əgər o danışmaq istədiyin, etmək istədiyin şey həyə olması əməl deyilsə, onda o əməli etkinən, heç narahat olma yine. İlmi əhli bu o mənadadır. Yəni bir əməli etməzdən qabaq və yaxud bir şey danışmazdan qabaq sən baxırsan ki bu danışdığın şey, etdiyin şey şəriətdə və yaxud insanlar arasında əqidəyə xələl gətirən və yaxud el adətinə və yaxud insan şəxsiyyətinə, əxlaqına xələl gətirən bir əməl deyil. Utanlası bir əməl deyil. O zaman sən o əməl etməkdə sərbəstsən. Qəti şəkildə yəni narahat olmursan. Elm əhlinin bir toplumu hədisin bu mənada olduğunu deyibdir. Yəni ki, bir əməl haram deyilsə və yaxud da əxlaqa zid şəxsiyyətə xələl gətirən bir əməl deyilsə, o zaman onu etməndə heç bir problem yoxdur. Bunu elm əhlindən bir qismi, bir toplum elm əhli deyil. Onlardan ən məşhurları İmam İshaq rəhməhullah və həmçinin İmam Əhməd ibn Həmbəl. Bu hədisin bu mənada olduğunu qeyd ediblər. İkinci forması isə, hədisin ikinci mənası, ikinci şərhi isə, elm əhli deyir ki, bunun mənası əmr formasında deyil, xəbər formasındadır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir bir müəyyən o hala düşmüş insandan. Bir insanın başında ki, bu var, o insanın nə olacağı haqqında xəbər verir. Bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir, yönəltmir. Sadəcə, halı olan, başına gələn, bu şeyə düçar olan bir şəxsən xəbər verir. O zaman mənası nə olacaq? Mənası belə olacaq ki, əgər səndə həyə yoxdursa, onda getirək istəyirsən onu elə ilə. Onda bu, təhdid mənasında gəlir. Qınamaq mənasında və qorxutmaq mənasında gəlir. O, el adəti belə bir söhbət var ki, ata oğla görürsən ki, öyüt nəsət verir, qulaq asma, deyir, çıx, get, nə istəyirsən onu elə. Get, nə olsan ol, yenə. Belə bir söhbət var. Bu, təhdid, qorxutmaq və qınamaq mənasında gəlir. O, əməlin icazə olmasında deyil. O, əməlin caiz, İslamda yeri olmasından deyil. O, əməlin qadağan olmasını göstərir. İkinci toplumu isə, elm əhlinin bir toplumu isə, bu rəyin doğru olduğunu bu cür şərh veriblər. Onlardan, Əbu Ubeydil Qasim ibn Səlləm, rəhməhullah və həmçinin Quteybə və həmçinin Muhammed ibn Nasr Əl-Mərvazi və başqaları. Ən çox elm əhli bu şərhin daha uyğun olduğunu qeyd ediblər. İkinci şərhi. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əgər sən həya etmirsənsə, get o zaman nə istəyirsən onu elə. Yəni, bir insanda həya yoxdursa, o insan haram etməkdən çəkinmir. O insan xeyr işlərə can atmır. O zaman bir insan əgər həya etmirsə, onda bu onu göstərir ki, insan bütün münkərləri etməkdən çəkinməyəcək. Çünki, möhtərəm qardaşlar, pis əməllərdən çəkinmək üçün həyə böyük rol oynayır. Buna diqqət yetirin. Hədisdə əsas hikmət də budur. İnsan həyalı olmaq, insan utanması insanın pis əməllərdən çəkinməsinə böyük yardım eləyir. Və bunun əksi, əks təsiri göstərir. Yəni, bir insanda əgər həyə olmazsa, o insan heç vaxt pis və münkər Allahın və Rasulunun və möminlərin xoşuna gəlmədiyi əməllər etməkdən çəkinməz. Həyasız insanların aqibəti bu dünyada budur. Utanmazlar, qızarmazlar. Çünki əslində belə bir adətdə söz var ki, deyirlər, utanmayan insan qızarmır. Utanmayan insan qızarmır. Və möhtərəm qardaşlar, bu ikinci mənanı dəstəkləyən Quran-ı Kərimdə ayətlər var. Onlardan biri Allah-u Teala Kəhf surəsinin 29-cu ayəsində buyurur. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Sizdən kim istəyirsə iman etsin, sizdən kim istəyirsə inkar etsin. Bu deməkdir ki, Allah-u Teala sadə deyir ki, get, sərbəstsən sən inkar eləməkdə, küfr eləməkdə sərbəstsən. Ayətdə məqsəd bu deyil. Ayətdə təhdid və qorxutmaqdır məqsəd. Yəni, istəyirsən iman et, sənin üçün cənnət var. Əgər iman etməyi seçməyib, küfrü seçərsənsə, onda sənin üçün aqibət var, cəhənnəm var və sən ixtiyar sahibisən. Onda o zaman imansızlığı seçməkdə nə var? Təhdid və qorxutmaq var. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v də həyaya, həyasızlığa qadağan eləmək məqsədi ilə deyib bu hədisi. Yəni ki, ya həyalı olacaqsan, yaxşı əməllər edəcəksən, ya da həyasız olub pis əməllər edəcəksən. Yaxşı əməllərin aqibəti cənnətdir, pis əməllərin aqibəti isə cəhənnəmdir. Getsən, hansını istəyirsən, onu seç. Möhtərəm qardaşlar, həqiqətən Bu nöqtəyə diqqət yetirin. Çünki bu bizim həyatımızda müəyyən ömürdən sonra bizə lazım olan əməl deyil. Həddi-buluğa çatdıqdan qəbrə qoyulana kimi, bu dünyanı tərk edənə kimi, ruhun bu dünyadan ayrılana kimi gündəlik əməl etməmiz, gündəlik bizə lazım olan əməllərdəndir bu. Daima bizim zati sifətlərimizdən olmalıdır bu. O deməkdir ki, sən məsciddə həyalı olasan, məsciddən çıxdın, həyanı atmalısan. Bu demək deyil ki, sən möminlərin arasında həyalı olasan, başqa yerə gedəndə həyasızlıq eləsən. Bu, həya bizim zati sifətimiz olmalıdır. Nə deməkdir zati sifətimiz olmalıdır? Yəni, bizdən ayrılmamalıdır. Harada olursaq olsun, bizimlə bərabər olmalıdır. Məsciddə, cəmiyyətdə, ailəndə, qohum-əqrabanın içində və daim öylənə kimi. Çünki həya möminin sifətlərindəndir. Əgər biz mömin isə, əgər biz müsəlmanıqsa, əgər biz Allah və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm inanırıqsa, mütləq bu sifətin bizdə olması üçün çalışmalıyıq. İnşallah həyanın nə formada olmasını da bir az sonra sizlərə gedilməyə çalışacaq. Həqiqətən, möhtərəm qardaşlar, həyası olmayan insan pis əməllərdən çəkinmir. Həyası olmayan insanlar, bax bu kəlməyə diqqət yetirin. Həyası olmayan insanlar pis əməllər etməkdən çəkinmirlər. Nə yalan danışmaqdan çəkinmirlər, nə zina etməkdən çəkinmirlər, nə murdar içki içməkdən, nə oğurluq etməkdən və bunlardan ən böyüyü hətta Allah Taala ortaq qoşmaqdan belə çəkinmirlər. Və bu onu bu dəlildir həyanın fəzilətinə. Həyasızlığın pis əməllərə insanı aparmağı həyanın fəzilətli olmağını bizlərə göstərir. Çünki həyanın olması insanı zinadan çəkindirir. Həyanın olması insanı oğurluqdan çəkindirir. Həyanın olması insanı içki içməkdən və münkər əməllərdən çəkindirir. Bu bizə möhtərəm qardaşlar, həyanın İslamda yerini göstərir. Çünki ilm əhli həyanı iki növə bölmüşdür. Birinci növü Allahdan həya eləmək, ikinci növü isə insanlardan həya etmək. Allahdan həya etmək vacibdir. Tərk olunmamalıdır. Allahdan olunan həyanı tərk eləmək günahdır. Ona görə ilm əhli deyir ki, Allahdan utanmaq vacibdir. Allahdan həya etmək vacibdir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bir insan yalan danışmaq istədikdə öz iradəsi ilə danışır çox zaman. Çünki insan məcburiyyət qarşısında, zülm qarşısında yalan danışarsa, o insan günah qazanmır. Lakin çox zaman insan öz iradəsi ilə yalan danışır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşurlar ki, müsəlman zina edə bilər, yəni yoldan çıxa bilər, bu xətəyə yol verə bilər, deyir, ola bilər. Bəli. Deyirlər, ya Rasulullah, müsəlman oğurluq edə bilər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ola bilər, yəni ki, yoldan çıxıb nə vaxtsa etsin. Bu demək deyil, ha, yəni, zinə elə bilərsin, oğurluq elə bilərsin, xeyr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sadəcə xəbər verib ki, verir ki, möminlərdən bu şey baş verə bilər müəyyən səbəblərə görə. Deyirlər, ya Rasulullah, mömin yalan danışar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, xeyr, mömin yalan danışmaz. Bu onu göstərir ki, yalan danışmaq şeytanın sifətidir. İnkar edənlərin sifətidir. Allahın qullarının, möminlərin sifəti deyil. Ona görə möhtərəm qardaşlar, Allahdan həya edən insan yalan danışmaz öz iradəsi ilə. Çünki ola bilər ki, qarşısındakı birini başa sala, aldata, yola verə. Amma Allahdan əsl həya edən insan bilir ki, Allah-u Teala onun qəlbini bilir. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Xain gözlərin gizlətdiyini də qəlblərdə gizlətdiyinizi də Allah-u Teala bilir. Bir insan mümin bunu biləndən sonra bəyən həyə etməz ki, Allah-u Teala'dan yalan danışsın, həyə edər. Vallahi həyə edər. Əgər bir insan Allahdan həqiqi şəkildə həyə etsə, Allah-u Teala'nın qadağan etdiyi yerlərdə tapılar, tapılmaz. Allah-u Teala'nın əmr etdiyi yerlərdə tapılar, bəli tapılar. Ona görə möhtərəm qardaşlar, həyə xeyr əməllərin başıdır. Həyalı olmaq xeyr əməllərin başıdır. Həyasız olmaq, utanmaz olmaq bütün şərlərin başıdır. Ona görə möhtərəm və əziz qardaşlar, Səlmənül Fərisi radiyallahu anhudan belə bir söz gəlir. Buyurur ki, İnnallaha idə əradə bi abdin hələkən nəzə minhul həyə. İmam Əbu Nuaym rahmehullah Hülya kitabında gətirir. Səlmənül Fərisdən deyir ki, Allahu Teala əgər bir qulu həlak etmək istədikdə, Allah-u Teala bir qulu həlak etmək istədikdə ondan həyanı çıxardar. Allah-u Teala insanı həyasız edər. Bu onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, həyasızlıq insanı həlakə aparan yollardandır. Həyasızlıq insanı cəhənnəmə sürtləyən əməllərdəndir. Həyasızlıq Allahın qəzəbinə düçar olan vəsilə, düçar edən vəsilələrdəndir. Çünki əgər insan Allahın qəzəbinə düçar olmasa, Allah-u Teala o insanı həlak etməz. Görün sahabələr həyanı necə vəsf edir və necə başa düşüblər. Deyir ki, İnnallaha izə əradə bi abdin həlakən nəzə minhul həyə. Əgər Allah-u Teala bir qulu həlak etmək istədikdə, ondan həyanı çıxardar. Möhtərəm qardaşa, bu ləfzə diqqət yetirin. Bu ləfzə diqqət yetirin, bunu təkrar deyirəm. Deyir ki, Allah-u Teala bir qulu həlak etmək istədikdə. Biz bilirik ki, bir insanın dünyadan köçüb getməsi, bir insanın ahirətə qovuşması, bir insanın qəbrə getməsi, bərzəx aləminə getməsi, həlak olması demək deyil. Buna həqiqi mənada həlak deyilmirlər. Bu insan ölür. Hər ölən həlak olmur. Həlak ahirəti uduzan insanlara deyirlər əslində. Cənnəti uduzan insanlara deyirlər, həlak oldu. Bu, lüğəti mənada demirəm. Şəri mənada belədir. Lüğəti mənasında bəzən bunu pis adam öləndə deyirlər, həlak oldu. Düşmən öləndə deyirlər, filan həlak oldu. Öldü demək istəmirlər. İstəyirlər, pis şəkildə tələffüz eləsinlər. Amma Allah-u Teala'nın qatında və yaxud şəri bir ibarə ilə, cümlə ilə desək, bu belə başa düşülür ki, Allah-u Teala bir insanı həlak edər deyəndə o qəst olunur ki, Allah-u Teala o insanı cəhənnəmə salar. Və yaxud Allah-u Teala o insanı cəhənnəmdən, cənnətdən uzaqlaşdırar. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu Səlmənül Fərisi radiyallahu anhunun kəlməsi bizlərə İslamda həyanın yerini göstərir. Və bu İslam dininin özəlliklərinə dəlildir. Baxın, başqa dinlərdə həyə nə qədər önəm verirlər. Həyasızlıq daha çoxdur. Ona görə zina, oğurluq, adam öldürmək, haqsız yerə qan tökmək və bütün problemlər başqa dinlərdə daha çoxdur. Çünki onlarda həyaya çox az yer verirlər. Bu, İslam dininin özəlliyindəndir ki, İslam dininə girənlərin daha həyalı olmağını və bu keçən günahlardan çəkinməyi üçün həyanı böyük bir amil və əməl və vəsilə kimi insanlara təqdim eləyir. Möhtərəm qardaşlar, həqiqətən alimlər həyanın ən böyük müsəlmanın vəsf edildiyi həyalardan, ən böyük müsəlmanın vəsf olunduğu əxlaqdan hesab eləyir alimlər, elm əhli. Çünki bütün peyğəmbərlər, bayaq hədisdə keçdiyi kimi, həya məsələsini ümmətinin arasında yayıbdır. Bütün kitablar insanlara həyanı anladıbdır. Və bunlar bizim üçün, möhtərəm qardaşlar, önəmli bir şey kimi qəbul etməli. Bizim üçün önəmli bir məsələdir bu. Peyğəmbər s.ə.v bunu açıq-aşkar bəyan edib ki, həya tək Peyğəmbər s.ə.v gətirdiyi şəriətdə olmayıb. Keçmiş peyğəmbərlərin hamısında həya məsələsi böyük məsələlərdən olub. Ümmətlərinə bunu tövsiyə ediblər. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur, İnnəmə buistu li utəmmimə məkərimə l-əxlaq. Deyir, mən göndərildim ki, gözəl əxlaqı tamamlayım. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v demir ki, mən gözəl əxlaqı başlayım, gözəl əxlaqı sizlərə başa salım. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən göndərildim ki, sizlərə gözəl əxlaqı neyiniyim, tamamlayım. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v əvvəlki peyğəmbərlərdən gəlir, həyə məsələsi açıqlana və Peyğəmbər s.ə.v neyiniyir? Tamamlayır əxlaq məsələsini. Əxlaq məsələsində nə lazımdır, hamısını bizlərə nə edir? Çatdırır. Bu, onu göstərir ki, həya məsələsi bütün peyğəmbərlərə, Allaha, peyğəmbərlərə və kitablara inanan insanların içində tətbiq olunması, olunmağı mühim olan əməllərdən olub. Bu hədisi möhtərəm qardaşlar, İmam-ül Buxari Ədəb-ül Mufrad kitabında və həmçinin İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında rivayət etmişdir. Və Şeyx Albani rəhməllah həmin hədisin həsən, yəni gözəl olduğunu bildirmişdir. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v həyanın əhəmiyyətini, fəzilətini və önəmini bizlərə bildirmək üçün bizlərə başa salıb ki, bizlərə bildirib ki, həya imandandır. Baxın, möhtərəm qardaşlar, həya imandandır. Necə ki, Buxarıda, Müslimdə gələn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hədisində deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin yanından keçərkən görür ki, bir kişi öz qardaşını qınayır. Deyir ki, sən utancaqsan, sən utancaqsan, sən belə olmamalısan. Elə bil ki, qardaşına deyir ki, sənin utancaqlığın sana zarar verir. Bizdə deyirlər, ha, bizdə bəzən görürsən, həyalı insanlar qınayırlar, utancaq insanlar qınayırlar. Deyirlər, utancaq olma. Yəni, bunlar onu demək istəyir ki, yəni sana zərər gətirir utancaq olmaq. Sən gedib göz çıxartmalısın. Necə ki, əstəğfurullah, belə deyirlər, sən divijeniyəl olmalısın, hərəkətdə olmalısın. Xeyr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə bir sahabənin yanından keçir, görür ki, qardaşını qınayır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, baxın möhtərəm qardaşlar, ona nə deyir? Deyir, "Da'hu. Fa innal haya'a min al-iman." Deyir, onu tərk elə. Qardaşını qınama. Deyir, çünki həya imandandır. Elə bil ki, kim kiminsə həyasına, həyalı olduğuna görə qınayarsa, o insanı imansızlığa dəvət edir. Və yaxud o insanın imanını kamilləşdirən bir şöbənin, bir hissənin onda olmamağını tələb eləyir. Ona görə Peyğəmbərimizin qadağan eləyir. Deyir, sən onu qınama. Həyalı olduğuna görə onu qınama. Deyir, çünki həya imandandır. Həmçinin bu hədisi möhtərəm qardaşlar, İmam Məlik Muvatta kitabında və Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında, İmam Əbu Davud Sünnət kitabında və həmçinin Tirmizi, həmçinin İbn Məcə bu hədisi hamısı rivayət etmişdir. Bu hədis eyni zamanda öncə keçdiyi kimi həmçinin Buxari Müslimdə gəlmişdir. Başqa Buxari Müslimdə və həmçinin İmam-ı Nəsainin Sunan kitabında və həmçinin İbn Hibbənin Sahih kitabında Əbu Hüreyrədən belə gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Əl-həyâ şu'batun min el-îmân." Həya imandan bir hissədir. Həya imandan bir hissədir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu hissəni qorumaq lazımdır ki, hətta imanımız tamamlansın. Bir insanın ibadətləri yerində olarsa, müəyyən vacibləri yerinə yetirərsə, müəyyən haramlardan qaçarsa, lakin haya məsələsini tamamlamamış olarsa, onda o zaman həmin insanın imanı kamil olmuş olmur, ta bu özəllik, bu hissə onda toplanmadıqca. Və aleykum əssalam və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, Buxarıda, Müslimdə gələn hədisdə, İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh hədisində, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Əl-həyəu lə yəti illə bi-xeyr. Peyğəmbər s.ə.v buyurur, həyə insana ancaq xeyir gətirir. Həyada zərəl yoxdur. Kim nə qədər həyalı olarsa, onun həyəsi o insana o qədər xeyir gətirəcək. Və yaxud belə deyək ki, o insana nə qədər xeyir gəlməyə həya səbəb olacaq. Deməli, qəti şəkildə həyədə nə yoxdur? Qəti şəkildə problem yoxdur. Və həmçinin Müslimdə gələn rivayətdə biraz başqa cür gəlib hədis. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əl-həyə kulluhu xeyr. Həyənin hamısı xeyirdir. Müslimdə belə gəlir. Buxarıda isə həyə ancaq xeyir gətirir. Bu nəyi göstərir, möhtərəm qardaşlar? Bu, iki keçən bir hədisə iki ləfzlə gəlib, buna diqqət etirək. Bu nəyi göstərir? Bəzi insanlar bugünkü gündə insanları başa salır ki, çox həyalı olmaq sənə zərər verir. Çox həyalı olmaq sənin hər hansı bir dünya gəlirin qarşısını alır. Həyasız olmalısan ki, nəsə etməlisən. Belə başa salırlar insanlara. Hətta valideynlər var ki, körpələrini, övladlarını bu cür tərbiyə edirlər. Uşaq çox həyalı olanda onu qınayırlar. İstəyirlər ki, uşaq hərəkətdə olsun, utanmaz olsun, göz çıxardan olsun və s. kimi. Deyirlər, belə olmaq uşağın varlı olmasına, uşağın və ya gələcəyində xoşbəxt olmasına səbəb olur. Utancaq isə heç nə qazana bilmir, başını soxmaq yer gəzir. Belə deyirlər. Bunların hamısı, möhtərəm qardaşlar, boş lovğadan başqa heç nə deyil. Çünki ilahi bir vəhidə, Peyğəmbər s.ə.v danışdıqları da vəhidir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, həya insana ancaq xeyir gətirər. Bəzən ola bilsin ki, elə müsibətlərin başı insanda həyasızlıqdır. Və s. kimi. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, həyanın fəzilətinə, mühümliyinə dair şəriətimizdə, İslam dinində belə bir rivayət də var. Əl-Əşəccül-Əsri radiyallahu anhu deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v mənə dedi ki, ey Əşəccül-Əsri, səndə iki gözəl əxlaq var ki, onları Allah sevir. Deyir, dedim ki, ya Rasulallah, onlar hansılardır, hansı əxlaqlardır? Deyir, Peyğəmbər s.ə.v mənə dedi ki, yumuşaqlıq, təvazukarlıq və həya. Və hədisin axırında gəlir, deyir, Allah'a həmd olsun ki, Allah-u Teala bu iki sifəti, bu iki həyanı, bu iki əxlaqı Allah-u Teala nəsib eləyib. Deməli, möhtərəm qardaşlar, həyalı olmaq Allah-u Teala'nın sevgisinə nail olmağın səbəblərindəndir. Vallahi diqqət etirin. Bir insanı Allah-u Teala sevərsə, mələklərə əmr eləyər. Mələklərə deyər ki, ey mələklər, birinci Cəbrailə, deyər ki, mən filan oğlu filanı sevirəm. Cəbrailə əmr edər ki, sən də onu sevəcəksən. Cəbrail gəlib Allahın xəbərini mələklərə çatdırar, deyər Allah-u Teala buyurdu ki, mən filanı sevirəm və mənə də əmr etdi və siz onu sevin və bütün mələklər də onu sevər. Və sonra Allah-u Teala bütün bəşəriyyətin qəlbinə salar o insanın sevgisini. Bütün insanlar da həmin insanı sevər. Allahın sevgisinə nail olmağın nəticəsi budur. Ona görə hədisdə baxın nə gəlir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, səndə iki sifət var ki, iki əxlaq növü var ki, Allah-u Teala onu sevir. Yəni buna görə səndə bu iki sifət olduğuna görə Allah-u Teala səni sevir. Çünki səndədir bu əkəməl. Soruşur ki, sahabə, onlar nədir ya Rasulallah? Peyğəmbər s.ə.v buyurur, yumşaqlıq, təvazukarlıq və həya. Və sahabə də bunu həmd eləyir. Həqiqətən insan üzərində olan neyməti həmd eləyərsə, möhtərəm qardaşlar, həmin o neymət insanın üzərində qalmasına yardım eləyir. Əgər bir insana Allah təala həya veribsə, Allah ona verən həyəyə görə şükür eləməlidir. Əgər Allah təala bir insana təvazukarlıq veribsə, o təvazukarlığa görə insan şükür eləməlidir. Əgər Allah təala bir insana gözəl əxlaq veribsə, gözəl dil qorma qabiliyyəti və yaxud müəyyən nemətlər, insan əgər bu nemətin onun üzərində davamlı olmasını istəyirsə, o zaman o nemətin şükrünü verməlidir. Ona görə bax, sahabə nə edir? Bu xəbəri eşidən kimi Allaha həmd eləyir. Deyir, Allaha həmd olsun ki, Allah təala bu iki sifəti məndə cəm eləyib. Və möminə lazım olan elə budur. Hər hansı bir əməl sahibi olsa, o əmələ şükür eləsin. Və o əməl ona fəxr gətirməsin, qurulanmasın ki, bu əlhamdül əxlaqlıdır, bu təvazükardır. Xeyr, qorxsun ki, birdən ondan o nemət qalxa bilir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, başqa bir tərəfdən elm əhli həyanı iki qismə bölür. Birinci qismi fitrətdən olan həya. Yəni, bir insan anadan olandan, həddi bulğa çatandan, ağlı kəsəndən insan həyalıdır. Fitrətdən, təbiətindən insan həyalıdır. Baxarsan ki, lazım olmayan şey danışmır. Və ona aid olmayan məsələlərə girmir. Və insanların böyük kiçiyi tanıyır və həyalıdır. Fitrətdən gələn həya. Və bu, Adəm övladına Allah-u Teala verdiyi ən böyük gözəl hədiyələrdən biridir. Ən böyük gözəl sifətlərdən və vəsiflərdən biridir. Ki, bir insan anadan gəlmə, fitrətdən bir insan həyalıdır. Və ikinci növü isə, möhtərəm qardaşlar, və həmçinin bu fitrətdən gələn həyanın yaxşı olmağına heç bir şək yoxdur. Çünki bayaq dərsin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, həyalı olmaq insanı pis və murdar əməllərdən çəkindirir. Həyasızlıq isə tam bunun əksidir. Ömər rəziyallahu anh da rivayət olunur ki, buyurur, deyir, kim utanarsa, həya edərsə, həyalı olarsa, gizlənər. Ne demək gizlənər? Gəlib daşın dalına, ağacın dalına gizlənmir. Və yaxud gedib orada burada gizlənmir, qaçmır. Gizlənər nə deməkdir? İnsan sakit olar. Həyalı insan ehtiyatlı olar. Həyalı insan ona aid olmayan şeydən uzaq olar. Deyir ki, kim həyalı olarsa gizlənər. Və kim gizlənərsə təqvalı olar. Təqvalı olar. Ona aid olmayan şeylər girərsə insanda Allah qorxusu artar. Və kim Allahdan qorxarsa qorunar. Qorunar. Kim Allahdan qorxarsa o qorunar. Həm dünyada qorunar, həm də ahirətdə. Bu dünyada günahlardan qorunar. Cəhənnəmə aparan əməllərdən qorunar. Və cəhənnəm əhlinin şərindən qorunar. Ahirətdə isə Allahın canlar yaxan əzabından qorunar. Cənnətə girər. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Umar ibn Xattab radiyallahu anhu həyanı necə başa düşüb. İkinci növü qazanılmış həya. İnsanda həya nöqtəsi çatışmamış olur. Müəyyən səbəblərə görə. Çünki mühitin özünün təsiri var insanın həyasına. Ailənin özünün təsiri var insanın həyasına. Yaşadığı kənd, rayon, şəhər, devlət, bunların hamısının təsiri var insanın həyasına. Ola bilər insan elə bir mühitdə, elə bir cəmiyyətdə, elə bir toplumda, elə bir ailədə, elə bir kənddə, elə bir şəhərdə, elə bir cəmiyyətdə yaşayır ki, bu insanda həya qalmamış olur. Həyanı itirmiş olur. Fitrətdən gələn həya nazikləyib itmiş olur, getmiş olur. Və belə halda ola bilsin ki, insan mühitdən çıxandan sonra və insanda dəyişiklik olduqdan sonra insan həyanı təzdən başlayır qazanmağa. Nəyinir, möhtərəm qardaşlar? İnsan başlayır həyanı qazanmağa. Belə həyanı qazanmaq Allahı tanımaqla olur. Ola bilsin ki, bir insan elə bir cəmiyyətdə, elə bir toplumda yaşayıb ki, bu insan Allahı tanımayıb. Allah-u Teala'nın ad və sifətlərini bilməyib. Allah-u Teala'nın insanlara olan yaxınlığını bilməyib. Allah-u Teala'nın elmini, Allah-u Teala'nın qüdrətindən xəbəri olmayıb. Və bu insandan həya qalxıb. İnsandan həya qalxarsa, möhtərəm qardaşlar, insan heyvan səviyyəsinə qalxır. Heyvan səviyyəsinə, möhtərəm qardaşlar. Açıq, yəni ki, belə bir məsələ var ki, siz görmüşsünüz ki, heyvanla heyvan müəyyən əməllərdə insanların gözünü qabağından qaçsın. Qaçmırlar. Əməl münkər əməli də olsa da, öz aralarında, insanların aralarında da onu eləyirlər. Bugünkü gündə təsvir olsun ki, belə insanlar var. Belə insanlar var. Pis əməllər eləyirlər insanlar qarşında, həya etmədən, utanmadan. Nə Allahdan, nə də bəşəriyyətdən. Deməli, ola bilər ki, bir insan Allah Teala ona verən təbii fitrətdə olan həyanı itiribsə, imansızlığa görə, müəyyən təsirlərə görə, deməli, belə insanlar təkrar və təzədən həyanı qazana bilərlər. Hansı yolla qazana bilərlər? Allahı tanımaqla, İslam'a girməklə, Allah-u Teala'nın gücünü, qüdrətini bilməklə, Allah-u Teala'nın ad və sifətlərindən xəbəri olmaqla və bilmələri ilə ki, Allah-u Teala onların qəlblərində gizlətdiyindən xəbər var. Deməli, belə bu hallarda insan həyanı qazanmış olur. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, əsl Allahdan həya etməyi başa salır bizlərə. Yəni, bir insanın həqiqi şəkildə Allahdan həya edir, etmir. Bunu bilməsi üçün Abdullah ibn Məsud bizlərə gözəl örnəklər verir. Bunlardan birincisi, möhtərəm qardaşlar, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu buyurur, İmam Əhməd ibn Həmbəlin Musnəd kitabında və həmçinin İmam-ı Tirmidinin Sunan kitabında rivayət etdiyi hədisdə, hansı ki o hədisi Şeyx Albani gözəlləşdirib, yəni həsənləşdirib. Deyir ki, Əl-istihiyyəu minəllah ən təhfəza rəsə və mə vəə. Allahdan həqiqi utanmaq, başı və başın əhatə etdiyi şeyləri qorumaqdır. Başını, insan başını və başının əhatə etdiyi şeyləri qorumaqdır. Nə deməkdir? Baş var və başın əhatə etdiyi şeylər var. Göz, dil, qulaq. Deməli, əsl Allahdan həya edən insanlar başı ilə bərabər dilini də qorumalıdır. Nədən, möhtərəm qardaşlar? Haramdan. Dildə olan haramlardan. Dil ən böyük amillərdən, dil ən böyük səbəblərdən insanı cəhənnəmə salan. İnsanların çoğu cehenneme ile dili ucubatından girecek, necek hadiste gelmiştir. Dilini korumalısan, bütün inancına, dinine leke getiren bütün amillerden ve bütün emellerden. Kulağını korumalısan bütün haramlardan, dinine zidd olan, imanına zidd olan bütün şeylerden. Gözünü korumalısan dinine halel getiren, imanına halel getiren ve şeriatına zidd olan, şeriatın İslam dininde, senin inandığın dinde qadağan olunan şeylere bakmaktan gözünü korumalısan. Allah'tan əsl həyə etmək budur. Ola bilsin ki, bir insan iddia edə ki, mən Allah'tan qorxuram, amma yalan danışmaqdan, qeybət etməkdən, böhtən atmaqdan və pis-pis sözlər danışmaqdan ola bilsin, heç çəkinmir. Və yaxud haramlara baxmaqdan, və yaxud haramları eşitməkdən çəkinmir. Biz ona belə başa düşə bilərik ki, kimdə bu amillər varsa, o insan Allah'tan həyə edən insanlardan deyil. Və həmçinin buyurur, وَالْبَطْنُ وَمَا حَوَى Əsl həyə. Deyir, qarını qorumaqdan və qarının əhatə etdiyini, qarını və əhatə etdiyini qorumaq. Nə deməkdir, möhtərəm qardaşlar? Əsl Allahdan həyə etməyin, əsl Allahdan həyə edib etməməyin bildirən şeylərdən də insan qarını qoruması. Necədir qarını? Yəni, qarını haram şeylərdən qoruması. Zatında haram olan şeylər, bir də səbəbə görə haram olan şeylərdən qoruması. Nədir zatında haram olan şeylər? Hansı ki şəriətdə birbaşa o şeyin öz haramdır. İçki içmək, haram olan ətləri yemək və səbəblə haram olan şeylər sələm kimi, riba kimi, oğurluq malları kimi, haqsız yerə götürülən mallar kimi, rüşvət mallar kimi şeyləri yemək. Deməli, qarını da haramdan zatı haram olan və səbəblə haram olan şeylərdən qorunmaq da Allahdan əsl həyanın olduğunu göstərir. Qorunmamaq da Allahdan həyanın olmamağını göstərir, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin Allahdan əsl həya etməyin bilmək üçün deyir ki, وَأَنْ تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى Həmçinin ölümü xatırlamağın, torpaqda əriyib çürüyəcəyini düşünməyin də sən Allahdan həyə etməyini göstərir. Necə ki, sələflərdən biri deyir ki, bir insan əgər ölümü düşünmürsə, torpaq olacağını düşünmürsə, torpağa gedəcəyini düşünmürsə, o insan Allahdan həyə eləmir, etmir. İnsanın ölümü düşünməsi, möhtərəm qardaşlar, bu fani dünyanı tərk edəcəyi anları düşünməsi, torpaqda öz əməlləri ilə baş başa qalacağı düşünməsi, mələyin gəlib, mələklərin gəlib onu sorğu suala hesaba çəkəcəyi günü düşünməsi, orada aqibətinin nə olacağını bilmədən qorxması, bunların hamısı həyanın, insanın həqiqi Allahdan qorxmasını göstərən amillərdəndir. Bunun əksi isə əks mənanı verir, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin buyurur, Abdullah ibn Məsud, radiyallahu anhu buyurur وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا Kim ahirəti istəyərsə, kimin tamahı cənnət olarsa, kimin arzusu, istəyi, fikri cənnət olarsa, deyir o dünya ziynətlərini, bərbəzəylərini tərk eləyər. Çünki bu ikisi cəm ola bilməz, möhtərəm qardaşlar. Hadisə onu göstərmir ki, sən dünyanı tərk eləməlisən. Halal mal qazanmalısın. Bunu göstərmir. Lakin insanın bütün əməlləri dünya olmasını göstərir. Bir insanın fikri, zikri, dünya bərbəzəyini toplamaq, cəm eləmək və ölümü qəti şəkildə yada salmamaq elə hərəkət eləyir ki, eləmək baqi qalacaq. Bir insanın bugün dünyada davranması o insanın ahirəti unutmasını və onun həyatsızlığını göstərən bir amillərdəndir. Və həmçinin buyurur, möhtərəm qardaşlar, axırda deyir ki, Abdullah ibn Məsud, deyir, kim bunu edərsə, yəni başını və əhatə etdiyini, qarınını və əhatə etdiyini, ölümü və çürüyəcəyi günü düşünməsi, ahirəti istəyərək dünyanın zinə bərbəzəni tərk etməsi, kim bunları edərsə, əsl Allahdan həya edənlərdir onlardır. Görün, möhtərəm qardaşlar, bu bizlər müsəlmanlar üçün bir düsturdur, həyat tərzidir. Bunları qabağımıza qoyub yazıb, gündəlik bir-bir gözümüzdən keçirməmiz lazımdır. Görən, biz bunları edirik, yoxsa etmirik. Yoxsa bu keçənlərdən qəflətdik. Möhtərəm qardaşlar, insanın həyə bəzən insanın düşünməsindən də meydana gələ bilər. İnsan çox zaman düşünməyi sevmir. Yəni, ahirətdən, cənnətdən, cəhənnəmdən, xeyr əməllərdən düşünməyi sevmir. Başqa şeylər düşünmək istəyir. Bəzən Allah verən neməti düşünmək insanın həyalı olmasına gətirib çıxardır. Sadəcə düşünmək. Doğru düşünmək insanın həyalı olmasına gətirib çıxardır. Necə möhtərəm qardaşlar? Buna sizə bir misal çəkin, bir örnək gətirim. Əgər bir insan göz nemətini dərk eləyərsə, Allahın ona bir baxışış, bir nemət olaraq verdiyini bunu düşünərsə, dərk eləyərsə və Allah Taalanın gözlərdən məhrum etdiyi insanları gözünün qabağına gətirərsə, Allah verən bu nemət harama keçirməkdən utanar insan. Utanar ki, ya Rabbi, sənə həmd olsun, sən filanları, mənim məndən də yaxşı ola bilər olsun, filan insanları gözdən məhrum etdin. Amma sən məni məhrum etmədin. Ya Rabbi, sən mənə dünyanı görəcək, ayətlərini görəcək, valideynlərimi, övladlarımı görəcək gözlər bəxş elədin. Məni kiməsə möhtac eləmədin, kimsə əlimdən tutub gəzdirmədi. Özüm özümü gəzdirdim. Sən mənə bu böyük nöyməti bəxş etdin, ey Yüce Rabbim. Mən bunu necə pis yollarda xərcləyə bilərəm? Necə haram olan şeylərə baxmaqla keçirə bilərəm? İnsan belə neyməti düşünməsi insanın Allahdan həqiqi şəkildə həyə etməsinə gətirib çıxardır, möhtərəm qardaşlar. Ona görə şeytan heç vaxt istəmir ki, mömin düşünsün. Şeytan heç vaxt istəmir ki, mömin neymətləri xatırlasın. Həmişə insanı yayındırmağa çalışır. Hətta böyük ibadətlərdə belə. Ona görə sələflərdən biri, bu rivayəti bəzən Abdullah ibn Məsuddan, bəzən elm əhli deyir ki, Abdullah ibn Abbas deyib, deyir ki, bir saat doğru düşünmək sənin bir neçə müddət ibadət etməyindən daha xeyirlidir. Çünki doğru düşüncə insanı ayıltır, möhtərəm qardaşlar. İnsanı qəflətdən çıxarır. Ona görə əgər bir insandan fitrətdə olan həya və yaxud qazanılmış həya insandan qaldırılarsa, onda o zaman o insan, möhtərəm qardaşlar, əlindən gələn bütün pisliyi elər. Əlindən gələn bütün pisliyi nə eləyər? Eləyər. Burada bu məsələ ilə ilgili əlaqəsi və irtibatı olan bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. O məsələ də bəzən həyə adı ilə edilən əməllər həyadan sayılmır. Acizlikdən və zəiflikdən tərk olunan və yaxud edilən əməllər həyadan sayılmır. Acizlikdən və yaxud da zəiflikdən tərk olunan və yaxud edilən əməllər həyadan sayılmır. Sual verilə bilər ki, bu cümlənin açıqla nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, möhtərəm qardaşlar, sən bir qardaşı dəvət edirsən ki, mənim möhtərəm qardaşım, mənim əziz qardaşım, mənim müsəlman qardaşım, gəl gedək cəmaat namazını məsciddə qıla. Sadəcə ki, mən utanıram məsciddə qılmağa. Mən həya eləyirəm məsciddə qılmağa. Biz demirik ki, o zaman həyanın hamısı xeyirdir və sən xeyir içindəsən. Deyirik, xeyir, sənin bu zəifliyin və acizliyindir. Onda o zaman bu həyadan deyil. Bu həyəyə görə insan savab qazanmır. Və bu həyəyə görə insan doğru iş etmiş olmur. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, acizlikdən və zəiflikdən tərk olunan əməl və yaxud edilən əməl həyanın adı ilə o həyədən sayılmır. Və yaxud da bir insan zina etmək istəyir, Allah qorusun, və yaxud oğurluq eləmək istəyir, zəiflikdən buna bacarmır. Ha? Və o elə hiss eləyir ki, bunu həyadan eləmir. Bu da nə olur, möhtərəm qardaşlar? Bu həyəyə görə o insan qəti şəkildə savab qazanmır. Ona görə bir insan görürsən ki, məsələ, dərs keçirsən, adi elementar misaldır, dərs keçirsən, baxırsan ki, bu insan Fatihəni oxuya bilmir. Çağırırsan qarşına ki, qardaşım, gəl sən Fatihə surəsini oxu, mən səni dinləyim. Əgər bir problem varsa, bir düzgünlük, bir düz olmayan bir şey varsa, hərfi xatan, təcviddə olan və yaxud mənaya xələl gətirən bir xatan varsa, mən onu düzəltim, yardımlaşaq ki, sən doğru namaz qıldırasan və yaxud qılasan. Bu insan həya eləyib oxumasa, biz demirik ki, sənin həyan xeyirdir, sənin həyan savab gətirir. Əksinə, bu səni xeyirdən yayındırır və sən belə həyəyə görə günah daşıyırsan. veyahut bir insan elm öğrenmeye veyahut bir insan dini bir sualı soruşmaya utanırsa, onda bu haya kabul olunmur ve bu buna haya da değilmir. Buna acizlik ve zayıflık değil. Bunu mütlak ve mütlak nezere almamız lazımdır. Demeli mühterem kardeşler, söhbetimizin axırında, çünkü bunu uzatmak istemiyorum. Neye göre? Çünkü bunu elə tərzdə danışmaq istəyirəm ki, nə uzun olmasın, nə qısa. Həm əzbərləməmiz, başa düşməmiz rahat olsun, həm də əməl etməmiz lazım olsun. Ona görə ən mühim məsələləri xatırlatmağa çalışıram bu hədisin ətrafında. Biz dərsin ortasında qeyd elədik ki, həya məsələsi tərk bizim ümmətə Peyğəmbər s.ə.v. bizlər üçün gətirdiyi əməllərdən deyil. Bütün peyğəmbərlər və bütün kitab nazil olan Allah'ın peygamberleri bu meseleni, haya meselesini ümmetlerine anladılar. Ne inibler? Anladılar, başı salıblar hayanın ehemmiyetini. Ve bu da aynı zamanda o peygamberlerden gelip bize hayanın bu fazileti ve bizim şeriyet de, peygambersin getirdiği bu şeriyet de onu ikrar edip, tesdikleyip. Burada bir mesele ortaya çıkır ki, geçmiş peygamberlerden bize gelen haber İki yolla gelip çatabilir. Birincisi vahiy vasıtasıyla, vahiy vasıtasıyla ya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerde olan şeyler bize vahiy vasıtasıyla çatdırır veyahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis vasıtasıyla ya da insanlar arasında yayılmış bir hususiyetle. Yani o mesele geçmiş ümmetler arasında o kadar meşhur olur ki insanlardan insana, nesilden nesile ta gelip sen yaşadığın dövre kimi nəqlelimiz çatdırılmış olur. Deməli, özümüzdən qabaq ki, peyğəmbərlərdən gələn şəriətə mövqeyimiz, gələn şəriət, özümüzdən qabaq ki, peyğəmbərlərdə olan, hansı ki gəlib bizə çatıb, ona qarşı mövqeyimiz üç qismə bölünür. Birinci qismi, hansı şey ki, keçmiş peyğəmbərlərdən və yaxud keçmiş dinlərdən gəlib və onu bizim dinimiz, şəriətimiz təsdiqləyib. O bu əməllər məqbuldu, doğrudu, caizdi, əməl etmək olar. İkincisi hası ki, keçmiş ümmətlərdən bizə gəlib onun hökmü, amma bizim dinimizə görə o şey batildir, onun hökmü də batildir. Məsələ, birincisində misal nədir? Həya məsələsi. Keçmiş ümmətdə var idi, bizim ümmətə gəlib, bizim Peyğəmbər s.ə.v. şəriətinə gəlib, Peyğəmbər s.ə.v. onu təsdiqləyib və bizə də din hesab olunub. İkinci məsələsi keçmiş ümmətlərdə iki bacını almaq var idi şəriətdə, keçmiş ümmətlərdə. Ha? İki bacını cəm eləmək olardı. Bir kişi iki bacı ala bilərdi. Keçmiş peyğəmbər ümmətlərində var idi. Amma bizim şəriətdə nədir bu? Qadağandır. Ona görə bu əməl etmək batildir. Keçmiş ümmətlərdə olub ki, insanların tövbəsi özünü öldürmək olub. Yəni bir insan günahdan tövbə eləmək istəyirsə, tək dua eləyib dillə tövbə eləməsi kifayət deyil idi. Tövbə istəyirsə özünü öldürməli idi. Allah Teala rəhmətiylə bu ümmətdən qaldırdı onu. Tövbə üçün sadəcə nə etmək lazımdır? Dillə Allahdan bağışlanmaq istəyirsən, yəni tövbənin şərtləri ilə peşmançılıqla söz verməliyik. Bir daha bu günaha qayıtmayacağam. Haqq sahibi varsa haqqını qaytarırsan və bir o günahı həmən yenisən tərk edirsən. Deməli, keçmiş ümmətdə olan özünü öldürmək məsələsi tövbədə bizim şəriətə qəbul deyil. Ona görə batildir. Üçüncü məsələ də keçmiş ümmətlərdən bizə gəlibdi. Bizim şəriətdə nə ona qarşı rədd yoxdur, nə də qəbul yoxdur. Belə məsələlərdə dururuq. Nə onu ispat eləmirik, nə də onu rədd eləmirik. Həqiqətən ədalət budur. Lakin elm əhli icazə verir ki, hansı şeylər ki, keçmiş ümmətlərdən gəlir, məsələlər və şəriətimizdə ona qarşı nə rədd yoxdur, nə də onu qəbul eləmək yoxdur, o məsələlərdə susuruq. Elm əhli icazə verir ki, bu məsələləri nəsihətlərdə, əgər yəni hikmətli sözlərdirsə, nəsihətlərdə, vəzlərdə bunları zikr edə bilərsən, bunları insanlara söyləyə bilərsən, bir şərtlə ki, əgər qorxmasan ki, insanlar bunu hədis kimi qəbul eləyər. Qorxduğun zaman ki, birdən bu kəlməni insanlar səhih hədis kimi qəbul eləyər, onda o zaman sən ixtiyar sahibisən. Ya bunu tərk eləyirsən, ya da söylədikdən sonra bunu hansı keçmiş ümmətlərdə olduğunu insanlara çatdırırsan. Qısacası möhtərəm qardaşlar, bu hədisin ətrafında olan bu hədisin əhatə etdiyi mənalar bundan ibarət idi. Biz bildiyimiz, təbii ki, bu daha geniş mənaları var. Sadəcə sizlərə çatdırmaq istədiyim bu qədər. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, bizləri eşidib faydalananlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, öyrəndiklərimizə əməl etməyi bizləri muvaffaq etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, bizləri həyalı qullarından etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bu gözəl neməti bizlərdən əsirgəməsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri, valideynlərimizi, zürriyyətlərimizi və bütün müsəlmanları bu böyük nemətlə Allah təala nemətləndirsin. Və sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin.